Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Book of Curses. Sa tuwing sumasapit ang mahal na araw, nakaugalian na naming magbabarkada ang magbakasyon. That particular summer sa Ilocos kami nag-decide magpunta. Sa isa sa mga lumang bahay sa Vigan kami tumira. Needless to say, the house was creepy. It has all the makings of a haunted house. Spanish era pa ang bahay. Niluma na ng panahon. Malikabok at maagiw. Dahil hindi natirahan sa matagal na panahon. Pinarent lang sa amin ang may-ari ang naturang bahay. So we could stay there for the whole duration of our vacation. We took it dahil mura. At ayon kay Sam, kailangan naming magtipid so we could spend the money sa good time. Yet, habang pumapasok kami sa loob ng lumang bahay, bigla kong naisip na baka hindi worth it ang kamurahan yun. Habang lumalakad kami sa kahoy na sahig, lumalangit-ngit pa iyon para tuloy akong nasa horror movie. Close believer ako ng mga ghost and supernatural. I have friends na may mga third eye and I always consulted with them kapag may nararamdaman akong kakaiba. That particular day as we entered the house, kinutuban na ako ng masama. I was scared for some unknown reason. Pero komo lalaki ako, ayaw kong ipahalata na natatakot ako. Kahit na nga kinukutuban ako agad ng negative energy sa bahay na iyon. Apat kaming magbabarkada. Ako, si Jeric, si Arnold, at si Sam. Si Sam lang ang babae, lesbian ito. High school friends kami na nagkaroon ng matibay na bonding. Kaya kahit college na at may kanya-kanyang course, we remained friends. Maraming kwarto sa loob ng bahay, lima lahat. Pinagtagi-tagisahan namin yun. Oh, kanya-kanya tayong linis ng kwarto ha, sabi ni Sam. Kahit na tomboy ito, lumalabas ang pagkababae through maternal instinct. Ito ang nanay-nanayan ng barkada. Kasama sa operation pagtitipid na kami na ang maglilinis ng aming mga kwarto. Ginugol namin ang buong maghapon sa paglilinis. While I was cleaning my assigned room, may natagpuan akong isang lumang libro the size of a usual pocketbook. Palabasan na talaga ako kahit noon pa. Any type of book would immediately interest me. I held the book in my hands. Itim ang pabalat niyon. Hardbound. Walang marking o title sa harap. I thought it was a Bible. Curiously, binuklat ko yun. Nang basahin ko, noon ko lang na-realize na hindi sa wikang Ingles o Tagalog nakasulat ang libro. It was a foreign language. Latin siguro, if I am not mistaken. Binaliwala ko lang yung libro. Iniwan ko sa ibabaw ng bedside table. Pagkatapos naming maglinis ng kanikanyang kwarto, nagkayayaan kami ng buong barkada na kumain sa labas at uminom ng kaunti. We had so much fun reminiscing our high school days. Hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Almost 12 na ng hating gabi kami nakauwi sa aming tinutuluyan. While we were walking the stairs, papuntang front door, nagtakutan pa nga kami. Welcome to Fright Night. Sabi pa ni Arnold, ang pinakamaloko sa aming apat. Ooh! Tawanan lang kami. Then, we bid goodnight as we entered our rooms. Pagpasok ko sa kwarto ko, napansin ko agad yung lumang libro. Ewan ko kung bakit iyon agad ang nakita ko. Naiga ako sa kama. I took the book and tried to read it. Binasa ko yung Latin na nakasulat, kahit hindi ko naiintindihan. Then, nakatulog na lang ako. In the middle of my sleep, bigla akong binangungot. It was the most violent nightmare I had. Pinagpapatay ko raw ang mga kaibigan ko. Tinadtad ko sila ng saksak gamit ang malaking kutsilyo. It was bloody. I even heard my friends scream to death. Sinasaksak ko sila. Yet, in my mind, I refused to do it. Nang magising ako, pawis na pawis ako. Ang lakas din ng kaba ng aking dibdib. Kinilabutan ako. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nagtungo ako sa kusina to get some water. As I was drinking the glass of water, may napansin ako sa lababo. Kutsilyo. It was the same kutsilyo na ginamit ko sa pagsaksak sa aking mga barkada ayon sa aking bangungot. And it was stained with blood. Whose blood? Kinabahan ako. I closed my eyes in disbelief. Could my nightmare materialized into reality? Pagmulat ko ng aking mata, wala nang kutsilyo sa lababo. Maybe I was still in trance nang makita ko yun. A hangover of my nightmare. Umalis ako agad sa kusina at nagbalik sa kwarto ko. Pagpasok ko dun, I was shocked nang makita kong may anino ng isang figure na nakaupo sa kama ko. Nakadukwang sa librong itim na parabang binabasa yun. Napatras ako. Parang naramdaman ng itim na anino ang presensya ko. Waring gumalaw ang ulo nito at bumaling ng tingin sa akin. Lalo akong nagitla sa aking nakita. May mga mata ang anino at nakatitig yun sa akin. Dito na ako napatakbo palayo. Kinatoko ang kwarto ni Arnold. Pagpasok ko sa loob, kinuwento ko agad sa kanya ang nakita ko. Tinawanan niya ako. Lasing ka lang. Sabi niya na medyo pupungas-pungas. Matulog ka na. Pwede ba akong dito muna matulog sa kwarto mo? Ayoko nang bumalik dun sa kwarto ko eh. Badik ka ba? Gagabangin mo lang yata ako eh. Biro ni Arnold. Pare, ano ba? Di ako nagbibiro. Ah, sige, pasok. Natulog ako sa kwarto ni Arnold that night. Kinabukasan, nagbalik ako sa kwarto ko. Naroon pa rin sa kama yung itim na libro. Hindi ko alam kung dadamputin ko yun. There was something evil in that book. I can almost feel it. I decided na itapon sa basura ng librong yun. I was hoping na nang itapon ko ito, matatapos na din yung kalagimang naranasan ko. But I was wrong. The following night, ginimbal kami ng isang pangyayari. Si Sam, yung lesbian naming kabarkada, nagtangkang magpakamatay. Nadat na namin si Sam sa kwarto niya, nakaratay sa kama, bumubula ang bibig. Isinugod namin kaagad sa ospital si Sam. Sa awa ng Diyos, nakaligtas naman siya. Mabuti't naagapan namin. Nailabas lahat mula sa katawan niya ang ininom niyang sleeping pills. Nang mahimasmasan si Sam at nang magkamalay ito, inusisa namin siya. Sam, ano bang problema mo? Tanong ni Jeric na parang tumatayong leader ng barkada. Problema? Tanong ni Sam. Oo, yung dahilan kung bakit mo naisipang laklakin yung isang bote ng sleeping pills. Babae ba? Susog ni Arnold. Ang totoo, hindi ko alam. Sabi ni Sam. Anong hindi mo alam? Tanong ko. Basta ang natatandaan ko, nananaginip ako. Nananaginip ng ano? Tanong ko agad. Na iniinom ko nga raw yung sleeping pills. Pagtatapat ni Sam. Pwede ba yun? Tanong ni Arnold. Napaniginipan mo tapos nagkatotoo? Hindi ko rin maintindihan. Pero I swear, yun talaga ang nangyari. Giit ni Sam. Ako lang ang naniniwala sa kwento niya. When I came back sa aming tinutuluyang bahay, natuklasan ko na nasa kwarto na ni Sam yung librong itim. Tinanong ko siya, binasa mo ba to? Ah, oo, sagot niya agad. Kaswal na kaswal. Binuklat ko ang libro. Latin ito ah, naintindihan mo ba? Actually, hindi. Binasa ko lang, wala lang. Saan mo nakuha to? Ewan ko. Pagpasok ko kahapon sa kwarto ko, nandiyan na yan. Nakapatong sa kama. Namangha ako at kinilabutan na. Sa basurahan ko tinapon yung libro. Paanong napunta sa ibabaw ng kama ni Sam? Binasa mong librong ito bago ka natulog, no? Tanong ko sa kanya. Oo. Din nangyari yung pagtatangka mong magpakamatay. Biglang ang napaisip si Sam. I was right. Ganun nga ang nangyari. Based on what happened to me and to Sam, na-conclude ko kaagad na sa librong itim nga na iyon nagmumula ang kababalagan. Niyaya ko si Sam na sunugin yung libro sa bakura ng tinutuluyan namin. Nagtagumpay naman kami na sunugin yun. Ang librong itim ay naging abo. I thought we got rid of it already. Tapos na ang problema. But I was wrong again. Pagbalik namin sa bahay, nakita naming binabasa na ni Jeric yung librong itim. And before we could even ask him kung saan niya nakuha iyon, nasindak na lang kami ng sugurin niya ng sakal si Arnold. Dali-dali akong kumilos. Inawat ko si Arnold. Then, bumagsak kami sa sahig. Noon nag-snap si Arnold. As if he was in a spell. And then, got out of it nang bumagsak nga kami sa sahig. Puta pare, ano pang atraso ko sa'yo? Galit na galit si Jeric na kinumpronta si Arnold. Pero parang wala sa sarili si Arnold. Hindi maipaliwanag ang sarili. Guys, huwag na tayong mag-away. I think alam ko na kung ano ang pinagmumula ng gulong ito, ang sabi ko. Then, itinuro ko ang librong itim na hawak ni Jeric. Akin na yung librong itim. Bakit? Tanong ni Jeric. May sumpa ang librong itim. What? Nabasa ko din ang librong yan kanina. Biglang pagtatapat ni Arnold. Saan mo nakuha? Tinanong ko sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ko, naroon na yan. Ako rin, sabi ni Jeric. I saw the book sa kwarto ko. Paano nangyari yun? Tanong ni Sam. Itinapon na namin ang librong yan at sinunog. Hindi ba, Paul? May sa demonyo ang librong to, ang sabi ko. And since we couldn't get rid of it, mabuti pa'y umalis na tayo sa bahay na ito bago pa tayo magkapatayan. Pero hindi kami kaagad nakaalis ng bahay na iyon. We had to spend our last night there para bukas ng madaling araw kami babiyahe. Nagstay na lang kaming apat sa isang kwarto, doon sa kwarto ni Sam. As we were in a circle, habang naka-Indian seat sa sahig, may sinabi si Sam. Nang basahin ko yung itim na book, nananaginip ako ng masama. And then, nangyari yung panaginip. Oh, ganun din yung nangyari sa akin, sabi ni Arnold. Binaso ko yung book, nanaginip ako na sinasakal ko si Jeric. Then, it happened. It was the same for Jeric too. Isa lang ang nanaginip na hindi nangyari sa realidad ang kanyang panaginip. And it was me. Tinanong ako ni Jeric, ikaw pare, ano yung napanaginipan mo matapos mong basahin yung book? Hindi ko masabi sa kanila. Hindi ko alam kung papaano. But one thing I told them, I couldn't hurt you guys kahit na anong mangyari. Then I asked Jeric, Huwag kang matulog, pare. Bantayan mo lang ako. Ha? Bakit? Tanong nilang lahat. Basta, bantayan niyo ako kahit na ano ang mangyari. Hindi nga nagtagal at natulog na ang lahat, liban kay Jeric, na sumunod sa utos ko. Ayon sa kanya, binantayan daw niya ako until 2 a.m. Nang wala namang nangyayari, natulog na rin daw siya. Pero, lalimpungatan siya. And when he opened his eyes, wala na raw ako sa kwarto. Lumabas si Jeric at hinanap ako. And there, sa kusina, nakita raw niya ako. Hawak ang malaking kutsilyo. Sabi raw niya, "Paul, anong gagawin mo?" Pero hindi raw ako sumagot. Nanlilisik ang aking mga mata na tumingin daw ako kay Jeric. Then, I began my attack. Nagkaroon kami ng struggle ni Jeric sa sahig. Hindi raw maintindihan ni Jeric kung saan nagmumula ang aking lakas. Pinag-aagawan namin ang kutsilyo hanggang magising sina Sam at Arnold. Instinctively, kumuha ng tubig si Arnold at isinaboy daw sa aking mukha. Dito ako nag-snap out of the trance. Nagulat na lang ako nang makita kong hawak ko ang kutsilyo at nakadapa ako kay Jeric. Ikinuwento nilang lahat sa akin ang nangyari. Takot at takot ako. Hindi sa multo, kundi sa maaari kong gawin because of that cursed black book. Hindi na namin pinaabot ang pagsikat ng araw. Umalis na kami sa bahay na yun before any violence occur. Pagdating sa Maynila, I consulted a friend regarding what we had experienced. According to him, posible nga daw na libro iyon ng kadiliman. A book of curses. Iyon daw ang tawag doon. Nakasaad sa libro ang mga sari-saring sumpa na ang sino mang bumasa ay magiging biktima. Magkakatotoo sa kanya ang nakasaad sa libro ng mga sumpa. Pero, sino ang gumawa ng librong iyon? How did it exist? Tanong ko. Masasamang espiritu ang may akda ng aklat na iyon. Mga kaluluwang puno ng galit at puot ang puso. Mga kaluluwang ligaw. I was glad na hindi nangyari yung napanaginipan ko na pinagsasaksak ko ang mga kaibigan ko. At bagamat nagkaroon kami ng malagim na karanasan sa bakasyon naming iyon, laking pasasalamat ko pa din at walang nangyaring masama sa amin. That the curse did not break our friendship. In fact, we became more closer. Hanggang ngayon, nananatiling solid ang barkadahan naming apat.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.